Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Ланы Шарасова бүген безнең тапшыруда. Элекке Казан педагогика университетының элекке ректоры Рузали Супов уку йортын Казан федераль университетын айырырга кирәк дип саный. Аның белән әңгәмә иштербез. Кызган таба тапшыру кунагы җирше асыл яр булачаклар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путин террорга каршы канунлар җыелмасын имзалады. Дәүләт Думасында 24 июньдә кабул ителеп, 4 көннән Федерация шурасында хупланган канунларны президент каршындагы кеше хуклары шурасы, элемтә министрлыгы тәнкыйтьләп чыкты, аңа каршы интернетта имзалар җыелды. Депутат Ирина Яровая һәм Федерация шурасы вәкиле Виктор Айзоров әзерләгән канунлар террор һәм экстремизм, рөхсәтсез яшәүче мигрантларга ярдәм итү, урам җыеннарына чыгарга чакыру һәм ул турыдагы мәгълүматны яшерү өчен язаны кыр Слатуны күз алдында тота. ФСБ махсус операцияләр вакытында биналарның җимерелүе өчен җавап тотмый, аларга интернет провайдерлар үзләрендә саклаган барлык мәгълүматны тапшырырга тиеш була. Провайдерлар кешеләргә язган хатларны һәм кыска исемсез язучыларны 3 ел сакларга тиеш булачак. Дин эшчәнлеккә чикләүләр кертелә, дин һәм намус ирлеге турындагы канунга үзгәрешләр кертү турыдан-туры мөселманнарга да кагыла. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев бу канунны кискен тәнкыйтьләп чыкты. Ул Татарстан дәүләт шурасының 19-нчы сессиясе исендә катнашкан депутатларны яровай канунлары өчен тавыш бирмәскә чакырган иде. Кеше организмында бакырның үзләштерелмәү нәтиҗәсендә чыккан Вильсон Коновалов шире белән авыручылар өчен мөһим булган Купринил даруы аптекаларда сатылмый башлаган. Бу хакта Фейсбукта авыруларның берсе Виктория Рыжкова хәбәр итте. Даруны туктаткан очракта авыруның хәле начарлана, эшке органнары эшләми башлый. Рыжкова дару 2016 елның мартыннан аптекаларда юк дип яза. Даруны теләсә нинди акчага сатып алыр идек, авыруларның хәле начарлана, аны алмаштырырлык башка дарулар юк диләр дип язган үзе дә Рыжкова. Үзе тапкан мәгълүматларга караганда, даруны җитештергән Польша ширкәте Россиядә кабат теркәлә алмаган. Журналистларның Росздравнадзор идарәсенә аңлатма сорап язган мөрәҗәгатенә җавапта дару җитештерүче ТВ ширкәте башка урынга күчә, сатулар шул сәбәпле туктатылды диелгән. Дару яңадан 2016 елның сентябрендә сатыла башлаячак диелгән рәсми җавапта. Купринил Россия хөкүмәте кабул иткән яшәү өчен мөһим дарулар исемлегендә дәүләт авыруларына бу дару белән тәэмин итәргә тиеш. РБК Медиа холдингы җитәкчеләре итеп Елизавета Голиков һәм Игорь Тростников билгеләнде. Бу хакта агентлык хезмәткәрләренә рәсми хат килгән дип яза ведомости. Голикова һәм Тростников икесе дә дәүләт контролендә булган ТАСС агентлыгында эшләгән. Алар үз вазифаларына 14 июль керешә. РБК Медиа холдингы моңа кадәр җитәкләгән баш мөхәррир Роман Баданин, газета җитәкчесе Максим Салюс һәм мөхәррир Елизавета Осетинская 13 май эштән алынды. Хокук яклаучылар һәм медиа өлкәсендә хокук бозуларны күзәтүче шикләренә танымаган журналистлар оешмасы РБК җитәкчелегендәге үзгәрешләрне Русиядә бәйсез журналистиканы авызлыклау тырышлыгы дип бәяләде. Кремль моңа хакимиятләр катнашы булмавын белдерде. Аэрофлот төркеменә кергән Россия һава юллары ширкәте Төркиянең Урта диңгез буендагы Анталия шәһәренә даими туры очышлар башлый. Беренче очкыч 9 июль Мәскәүдән китәчәк. Шулай ук Петербурдан Анталия һәм Даламан халыкара һава мәйданына очышлар башлана. Якын арада чартер очышларны Екатеринбург, Дондагы Ростов һәм Екатеринбурдан башлау планлаштырыла. Казан белән Уфа һаваланнары әлегә бу хәбәрне расламады. Төркия белән эшләүче иң зур тур операторларының берсе булган Biblio Global ширкәте чартер очышлар оештырачагын белдерде. Очышларны башлау өчен Росавиация рөхсәте кирәк. 2015 елның ноябрендә Төркия Русия очкычын бәреп төшергәннән соң Мәскәү Анкара белән бөтен мөнәсәбәтләрне өзде. Русиядә Төркиягә юлламалар сату тыелды. 29 июнь Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган һәм Русия президенты Владимир Путин телефоннан сөйләшкәндә туризмда һәм сәүдә-икътисад өлкәсендә хезмәттәшлекне торгызу турында килеште. Төркия янә русиялеләрнең иң яраткан ял урынына әйләнде. Мәгълүмати технологияләр белән эшләүче белгечләрне удмурт телен саклау, үстерү һәм популярлаштыру эшенә җәлеп итү максатында Удмуртияның Милләтләр эшләре министрлыгы интернет проектлар бәйгесе игълан итте. Авторлар удмурт телендәге проектны тормышка ашырыр өчен күп дигәндә 250 мең сум сорыяла дигән министрлыкның белдерүендә. Әлеге бәйге 2014-20 елларда Русиядә яшәүче халыкларның милли мәдәни үсешен һәм бердәмлеген ныгыту программа кысаларында игълан ителде. Тәкъдимнәр 25 июльгә кадәр кабул ителә. Апрель аенда Яндекс тәрҗемәче хезмәтенә удмурт теле өстәлде. Яндекс ширкәте хәбәр итүенчә, удмурт теленә тәрҗемәләрне шактый күп кулланучылар эзли, шуңа күрә базага нәкъ бу тел өстәлгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Элекке Казан педагогика университетын Казан федераль университетка кушканнан соң укытучылар җитми башлаган. Педагогика университетының элекке ректоры Рузәл Исупов уку йортын һичшиксез Казан федераль университеттан аерырга кирәк ди. Чөнки ул белгечләрне татарчада әзерли иде, ә Казан федераль университеты бу өлкәдә эшләми. Исупов башка проблемнарны да күтәрде.
Аны демократик юл белән хәл итмәделәр. Гөлми совет формаль гына узды, гадәттә бездән дә халык хәзер яш. Менә шунда инде бу хәл ителгән мәсьәлә. Барбыз беренче алмабыз дип теге хәзер директор Нәби Җамалдинов. Осы формаль генә уздырдылар, бөтенесе дә анда фикер алышу, ни туп бер нәрсә булмады инде. Аны сорап та китләшеп тә тормадылар. Администрация шул белән хәл итләргә куйдылар бит, бик зур ялгыш, бик зур хата. Санкт-Петербург, Мәскәү, Тет университетларыннан ул вакытта укытучылар институт дип аталау барса да алар. Үшінші болып ашылау Казанда, білесің ба, 1976 елда, 140 ел. Анда язылған емесі, яна құншып көрсетірге, анда, ну, ол қадар нелері керек түгілдір уақыттары. Бәтін, Еділ бойы, Урал керелеріндегі шәһәрлеріне, районларына, өлкелеріне, тәбмин итеп тұрыр оқытушылар белән, ну? Оқытушылар белән түгел, башка түгел мәгариф хезмәткәрләре белән дә. Хәтта Казахстаннан килеп укыганнар әле, совет чорында да, 20-нче елларда Казахстанда да педагогия булмый. Аннан соң Удмурт, Бари, Мордва, Чуваш, барсында да, бөтен җирдә бездә укыйлар, Казанда инде, Казан педагогиясында. Аннан да түгел, аннан соң 20-нче еллардан соң бу шуның терәге була, базасы. Тегеләрдә мөстәкыйль педагогика институтлары төзү өчен аларга укытучылар җибәреп торып, дәреслекләр биреп, методик ярдәм итеп, кыскасы, нигез хезмәтен үти. Бу рәсми рәвештә шулай. Алар барса да, сез безнең педагогика институт нәйдә алабыз дип тоеп сөйләшәләр, сөйләшәләр. Шундый, кыскасы, роли бик зур була инде, ул тегеләрне тәкъдим итеп тора. Анда бик зур галимнар эшләгән, сугыш вакытында теге Мәскәүдән кайтарылган Фәннәр академиясе галимнары, зур-зур дөнья күләмендәге. Анда барса бәйнәбәне язылган инде бәйен. Һәм язучылар барса да шунда укыган булган, Сиғал Хәкимнәр, әгәр анда кемнәр Диковичкий, Иленші иллара қадар бүтін язушылар шында оқиды, Қазан телесетінде, шында оқып шығалар, көрдік язушылар барсы да. Зұр ғалимлер шылеген, қысқасы шында зұр әхеметлі, бік керекілі педен институт көтерілген еді, юғарға мен бұғанға түгіл, мен 17 ел ректор бұл шылеген. Бұл керек еді шылай көтерілген, авторитетін дәрежесін, сифатын да яқшырттық, зұр ғайды, көлем яғымнан да, сифат яғымнан да, шында көрнекілі Россиядагы иң алдыңгы педвузлардан иде ул. Һәм менә кинәт кенә тоттылар да, шушындай үзләренең команда стиле белән Халитләр дә яптылар да куйдылар инде. Бик зур ялгыш. Хәзер инде укытучылар җитми. Укытучыларны анда рәтләп укытмыйлар да, укытканнарын да. Чөнки шундый федераль университеттан да акча кирәк, акча эшләр, бизнес беренче планда. Укытучылардан бары акча эшләүен таләп итәләр. Сифат турында укытучыларны яхшы әзерләү турында сүз юк. Һәм безнең татар филологиясенә килгәндә бигрәк тә бер кабул итү 4-5 мең мәртәбә кимеде. Беләсез дә. Без университетта без 125 кешегә кадәр кабул итәдек бер елда татар теле әдәбияты бүлегенә. Университетта шулай ук 100-гә кадәр кайбер елларны. Хәзер инде бөтенесе әллә 25, әллә 50 ялгышмагаем менә шундый. Бары бөтенесе 2 вузлык берләштергәннән соң. Сасы 5-6 мәртәбә кимеде татар теле әдәбияты укытучыларын әзерләүдә. Бөтен яктан да не инде ул. Безнең татарлар өчен, Татарстан өчен генә түгел, бөтен татарлар өчен ул килеп укыйлар иде безгә. Бөтен татарлар яшәгән өлкәләрдән, Рязань өлкәләреннән, Нижний Новгородтан, Сибирьдән, Төмәннән, ул инде Пермьне, Кировны, Башкортстаннан әйткән дә юк. Бәш ушындай мәдәният һәм культура үзәге ул. Бет институт. Бет университет иттек. Аны теләсә кайсы итеп институтка бирмиләр. Югары күрсәткечләргә ирешкәннән соң аны бик тырышып коллектив еріп, артынан комиссия келіп, тексеріп, солай деп, сонан соң ма бірелер, алған еді, 94-ші жылда. Ана шынды, енді, құқтармар еттілер де қойдылар, ақылсызлық, бұны сөйламайлар, деген жетекшілер. А қазір енді, бірелер, мәктепті, үшілер нашар, бара, бігерек те, феология өзгесінде, ол мәні ұқтышылар, Біз бүтін сәнлерден де деп айтырлық орысша, татарша оқытайды, білесіз ме? Оқытушыларына. Біз татарша ғана түгіл, үшінші, дүртінші курсларға қадар татарша, ауыл мәктеплерінде келген татар мәктеплерінен. Татарша имтиханнар қабыл етті, бар татар тілінде ғана. Һәм анан соң әкренләп орысшаны да көшіре дегенде, чөнки орысша да білу керек. Икенчесін ойлап, ондай шетке келіп, күтушылар, бізде тамамлаған оқытушылар. Тұрышы да керек бола. Бақшыда 2-3 курс әрәқетмен татарша оқыдылар. Мен шындай. Ол мәнеге қиылған едіз бақырат ішіне. Хатта шуаш бөлігі ашқан едік. Олар да татарлардан қалап, сондағымнан көбірек башқа мене салықтарынан болғаш. Бір выпуск күшіледік, бір шығарылыш. Өзіріз не ақшағына. Башқа министер соған ердім екеші ел, Татарстандан ма, неден ма, аннан енді ақша болмаға шығарға тұрпи, дейін оннан тұрпатырға. Әбілай ашет, сой бір ой көз күшілерек бір шағарылыш болды.
Бұл федерал өзәкнің қарары ма, республика қарары ма, шол не педауниверситетіні ябыл?
Аның приказы Мәскеуден болғандыр, енді Мәскеуге бұйсын абет ол, емін біздің институтлар ғылымен. Лекен біздікілі бей кірақатлар біз болғандар оғына да түгіт, Тағайын өк мен 100% әйт алмайым, сөнкі андағы шығар үшін тұстагілер бізден инициативі болған. Экономия ясау үшін деп, ақша жиыға керек, зорайту үшін деп, Ғафуров инициативісі бол. Ғафуров ол келді де, әмінден шалуға, неден Алабығадан мұр кішкенеген шәһәрдің сразу федерал университет етті, ән федерал университет болға шынды Мәскеу қаламағындағы тағамда болы әлі бұлай біздің ұзларалар Татарстан білен дек яқымнан үмті дейді қызметташылы кетелерге. Татарстан сізін тұңы бар. Қазір енден ауы бара біз Татарстанға бойсамайбыз, Татарстанын шәрдірлемейбіз, бізден Россияға. Мәкен бар бір татышылым арасында да ақылға қолғанлар. Алар әзірлегенлер, аларның талашы есімді ұстабында бірінші қаттамынан Шуша регионына тәтмей еті, өләсіз ме? Құшы, Еділ бойын һәм Орал бойларын Сүбірге қазар, шолар үшін деп. Шоға көрі ұлшағымда оқ, Қапша Россиясында оқ, татар бөлігі боланда, башқа бөліктер ашалар, татар кафедрасы бола, татар тілдавиаты, хан башқа. Мәш ұшатай. Насын революциядан соң, татар факультет ашалар, Шуаш, Мари, Марынба, Утмұртлар факультетлар ашалар. Ол уақыттары Сайыз шығынға маласалар да, ауылына ұшы еткенде, ұшақта ұйлаптың үші барсында. Ұшақта мағариф мәселесінде қырқалды, мәдениет мәселесінде ақылы рақшы еткенлер. Ұшақта, әйтен бейт, бәден мәш ұшы милли факультетлер, милли кадрлар, ұқтышлар әзірлегендер, республикалар үшін, милли республикалар үшін. Бұл мәш ұшы неге қадар келе? Енді 60-70 жылдарға қадар келе. Үзлерінде келе институтлар ешқаннан соң ғана, сонда соң ғана үзлер әзірлей бақшайлар. Аңғашы қазанда үшлерінде. Мәне шушындай, айтам бейді, неген Санкт-Петербург, Мәскеуден қола үшінші педа институт.
Әлікі Қазан педагогика университетінің әлікі ректоры Рузәл Юсупов білен, біздің интернет сәхифемізде де таныш аласыз, адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Хәзер Азаттык архивының җырчы Асыл Яр белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Бүгенге кунагыбыз сезгә таныш, бик тә таныш. Аның безнең студиядә кунакта булганы бар. Һәм инде ул менә яңа елда яңа күчтәнәчләр белән, яңа яңалыклар белән сөендерергә ашыга безнең тыңлаучыларны. Шулай бит Асыл Яр.
Азатлык радиосын тыңлаучы барлык тамашачыларга мин зиннең кайнар сәламнәремне җиткезәм. Һәм дә инде яңа ел бәйрәме белән чын йөрәктән тәбрик итәм. Инде шушы яңа елда минем иң зур бүләгем булыр ул сезнең өчен барыгыз кичендә яңа концерт программасы. Ул булачак безнең 14-15 гыйнвар кичендә Уникс концертлар залында. Әлбәттә, барлык килгән тамашачыларга да искиткеч матур концерт вәгъдә итәбез. Алла берсә, бик күп сюрпризлар һәм күтәренке кайф әле.
Бу шуннан да бүләк була инде, яңа ел каршылыйлар, әз генә ял итәләр дә асыл ярдың концерты.
Әлбәттә, әгәр дә мин бу бүләкне яңа ел алдына ясаган булсам, яңа ел мәшәкате белән ул сизелмәс иде, шуңа күрә бераз гына яңа ел гызыгысы узгачтын. Инде иске яңа елны каршылап, икенче көнне
рухи азык алып кайталар инде.
Рухи азык алып, менә дигән шушы концерт тамашага рәхим итегез дип.
Һәм искә төшерик инде тыңлаучыларга, синең чын исемең Алсу Зәйнетдинова. Асыл яр, ни өчен менә шуннан да яңа елдан соң үткәрергә булдың? Чөнки синең сүз булган иде 2010 елда да үткәрергә телим дип. Әлбәттә, мәшәкатьләр белән бәлки күчергәнсең, үзгәрткәнсең. Нинди ра концерт булачак? Бу зур концерт булачакмы? Чөнки синнән битендек хәзер Россия күләм конкурсында катнашкач, югары дәрәҗәдәге шоу тамашамы тыңларга күрергә телиләр инде синнән?
Әлбәттә, инде менә.
Син моны тоя торгансың үзеңдә дә.
Әлбәттә, тоям, сизәм һәм дөрес килергә тырышам әлегә куелган максатларга. Һәм инде лапта ниндидер билгеле бер период узылды бит инде шушы иҗат юлында. Яңадан яңа ниндидер тагын да максатлар куелды, яңа планклар куелды һәм менә аларны күтәрү өчен, аларны җиңеп чыгар өчен әлбәттә элеккеге концертларга караганда тагын да ныграк тырышырга кирәк һәм концертның эчтәлеген анда булачак җырларны, аның гомумән куелышын, концертның бүтән ягында бик нишкәлек белән энә күзеннән үткәрергә кирәк. Һәм дә инде менә бу концерт ул күптәннән ничек дип әйтим көтелгән дә концерт, чөнки мин концертларны ел саен ясам. Шунлыктан да тамашачылар каршында мин нидер бер дулкынлану белән көтәм әлеге концертны. Һәм бик зур җаваплылык та таям шул вакытта. Шуңа күрә концертның эчтәлеге, аның мәгънәви ягы, аның җырлар белән тулылык ягы әлбәттә бик нык кайгыртыла һәм Алла берсә концерт татарларда әйтә бит, тулыканлы, тулыканлы булыр. Һәм концертны югары дәрәҗәдә үткәрергә ниятләнеп, өметләнеп калабыз.
Ничәнче концерт инде булсын хәзер?
Бусы 4-нче була инде.
Кайрада
Хуярада дип 2005 елда булды беренчесе бит инде карлыгачлар. Аннан соң Ялын аяклыгыз фильмыннан соң булды концертлар. Аннан соң тагын мин бер елдан соң ике концерт бергән идем. Инде менә хәзер күрәсең тагын килеп җитте вакыты. Һәм менә 2011 елның 14-15 январендә 18:30 Уникс концертлар залында үзебезнең чираттагы концертларыбызны тәкъдим итәбез.
Ниндидер бер вакыйга хәзер бит инде куялар. Ниндидер сюжет линиясе буенча бара инде. Менә синдә андый күренешләр булачакмы?
Әлбәттә, концертның башыннан алып ахырына хәтле ичке бер мәгънәви өлеше барачак. Гомумән диге билгеле бер айрым бер темага гына кагылып нидәсен килмәнә, например, укытучылар елы булды бит инде. Бер генә темага кирип китмим. Гомумән концертның исемен аның килгәч тамашачылар үзләре күрәләр, аны син сюрприз. Ә инде әзрәк әйтеп узалам мәгънәви ягы ул безнең табигать темасы белән, яшәү, яшәеш, бәхет төшенчәләр белән бәйләнеп барачак. Бик күп төрле образлар да керә. Шәк бик күп алымнар кулланылачак. Бер нәрсәдән дә читтә калырга уйланбыз, ләкин үзебез менә без бит инде кешелек ул табигать белән бәйле. Менә шуны билгеләп әйтеп узасым килә минем. Җир, моң, ул барыр безнең туган як темасы менә бөтенесе шул тема белән бәйләнеп бара.
Һәм сиңа үзеңә дә якын шул темалар.
Үземә дә якын.
Һәм җырлар да анда шул табигатькә.
Үземә дә якын.
Сүзләре табигать турында мәгънәсе.
Һәм бәхет дип атар идем мин аны.
Тагын бер тапкыр кабатласаң?
Табигать, мәхәббәт һәм бәхет.
Шагыйрь әйтәсе килә сине шундый вакытларда. Әле шигырьләр язмыйсыңмы?
Шигырьләр язам мин, ләкин мин шигырьләрне үземнән кала беркемгә дә күрсәтмим.
Һәм инде әле җырда яздырманың шуның бер сер берәрсен анда.
Минем язучыга бер шагыйрьгә. Үзем килеп куйган көйләрем дә бар, сезләр дә бар үземнең иҗаттан, ләкин мин аларны җырәт итмим, пока күрсәтергә белмим. Әле вакыты җитмәгән, әле мин аларны әле яхшысынмыйм инде шитер уяламмы кешегә күрсәтергә, чөнки ул чын йөрәктән саркып чыккан сүзләр һәм көйләр.
Калдым кышлардан соң жылы көтә, бәгди язы гыда,
булачак соң, нәрсәләр булачак? Менә таразына кыскача әйтеп китсәң.
Концертыбызны алып барачаклар, яш талантлы алып баручыбызның Данир Сабиров һәм дә инде Кәрим Сенчурин театрының яраткан артистыбыз, Татарстан халык артисты Наил Абышахтинов. Һәм алар инде төрле образларда чыгып, безнең концертыбызны матурлап алып барачаклар. Аннан соң шулай ук безнең концертта булачак кунак безнең шулай ук өлгән җырчыбыз, яраткан җырчыбыз Храпа Сахабиева, чөнки аның репертуарыннан мин бик күп җырларны җырлыйм һәм икебездән әле сюрприз дә көтелә. Алла бирсә, шулай ук концертка килгән тамашачы ул сюрпризны күрә алачак.
Айрат җырчы белән берәрсе белән синең дуэтмы?
Дуэт юк, ләкин җырлар булачак егетләрдән.
Һәм биюләр инде ансыз сүздә.
Биюләр һичшиксез әйе һәм әйтеп узасым килә безнең концертка махсус музыка языла. Концертның темасын ача торган, концертның төп лейтмотивы була торган аның музыкасы языла, һәм дә инде шул инструменталь музыкага безнең концертның ачылышы, хореографик куелышлар, постановкалар, алар барысы да эшләнә.
Һәм инде ялышмасам, 2010 елның ахырында син яңа лазер тәлинкәсе җыентыкта чыгардың түгелме?
Әйе.
Унченче җыентык иде. Ансы нәрсәгә багышланды соңгысы?
Ансы да шулай ук 4-нче альбом, һәм шушы 4-нче альбом артыннан инде менә минем 4-нче концерт.
Ак кайыннар.
Ул альбом Ак кайыннар дип аталды әйе. Эшкә алынсак та, ул бит безнең иҗади проектлар, ул альбоммы, концертмы, илде алмаса индер бер мероприятиемы, һәр бер чарага аерым килергә тырышам инде. Әлеге безнең чираттагы буласы концертыбыз да шулай ук. Мин әйтә алмыйм, менә минем җырлар җыелды, миңа кирәк концерт куярга, чираттагы гына концерт түгел. Элеккеге альбомнан да җырлар бар, монда әле бер кайчан да ишетелмәгән яңа җырлар да бар. Менә алар барысы да бар тик шушы концерт өчен генә әзерләнә.
Билет бәяләре бик кыйммәт түгелме соң халык өчен?
Юк, билет бәяләрен мин һәр вакытта тырышам, халык ала алырлык булсын өчен.
Менә инде ул тамашачылар сине татар концертларыннан гына түгел, Россия күләм Евровидениедан да ишетеп күреп беләләр. Менә андагы ташкын, аннан күргән ниндидер сораулар, тәкъдимнәр әле сиңа киләме? Әле инде беттеме, оныттылармы синең анаңда катнашканыңны, Мәскәүдә катнашканыңны?
Оныттылар дип әйтә алмыйм мин аны. Аның дулкыны әле дә бар, әле дә килә, әле дә сораулар, интервью алган сан, газета, журналлар кызыксыналар.
Шиттебәккә барып концерт куйганда, бәлки каядыр анда, ниндидер авылларда, районнарда йөргәндә.
Районнарда йөргәндә бигрәк тә. Бу бит безнең кыз, бу бит Евровидениедә катнашкан кыз дип киләләр инде.
Әле ул дулкын бетмәде, ниндидер сизелә.
Ул барыбер ниндидер бер пишәт буларак калыр инде ул безнең иҗат юлы. Да, гомумән тормыш юлында да. Миңа калса, иҗатымда бу бик якты бер
хатире.
Хатире.
Мондый хатирәләр булмасын икән тагын.
Иҗат дәфтәремдә бик матур бер якты бит дип тә әйтәлән. Кем белгән, язмышына нәрсә язгандыр алдан әйтеп булмый бит.
Барга җыенган яшьчыларга әйтергә кирәк инде. Материал байлыкта кирәк һәм рухи байлыкта кирәк инде.
Сукмак салындыр истәм.
Башында рәхмәтсенә.
Бер тапкыр сукмак салып кайттык. Беренче юл яры авыргарак туры килә диләр. Ләкин шуңа да карамастан мин аны хәлләтергә. Авыр булгандыр инде ул, ләкин ниндидер бер рухи күтәрешүдән сизми дә калдык инде без. Без аннан ниндидер бер яңа иҗади сул салып кайттык дип әйтәсем килә. Һәм бирсеннәр безнең яшьләребез, талантлы яшьләребез, куркып тормасыннар, җибәрсеннәр үзләренең юлламаларын, заявкаларын. Анда беркемгә дә ишек ябык түгел. Синең җырың барып җитә икән, тыңласыннар, хотя бы тыңлап карасыннар. Не обязательно бит анда кайдыр узырга интергә ишетсеннәр, ишетергә кирәк безнең татар җырын. Адымнарны туктатырга ярамый. үзебез турында билгертип турга керек. Мен мен айтып узасым келе. Мен туган аулым ресторанда күмөлөшү комплексинде эшлегенде келгендерге де шулай ук Мәскәүдән уйнагыз гармондар, играй гармонь тапшырган сөйрәгә. Шул вакытта анда инде танышып калдык та инде Евровидение турында шулай сөйләшеп итеп, алар шулай мен язмаларын алып киткәннәр. Инде менә аларның быел февраль айында 25 февральдә ялгышмасам, булачак юбилейный концертлары. Менә алар шунда чакырып язганнар инде.
Сине.
Алар миңа язганнар инде. Чакырабыз, килегез. Җырлар белән бигләр, уеннар анда бит инде шундый тапшыру. Аларның Кремльләр залында булган шундый концертлары. Әлегә мин бу чакыруны уйлыйм.
Менә син җанын тәрең белән мәдәният турында сөйләшәсең, янасың, укучылар, яшьләр бар дисең. Мәдәният һәм сәнгать университетында эшлисең бит, ялгышмасам, әйбит.
Әз генә булса да үзебезнең юлына йөреп барырга тырышабыз бит инде. Мин гомумән иҗат юлымның башыннан ук үзем өчен әйтеп куйдым, без эшлибез үзебезнең милләтебез өчен, татар эстрадасында. Монда үзең үзең өчен генә түгел, без һәрберебез зур бер мозаиканың өлешләре. Һәм без дөрес һәм матур итеп эшләгәндә генә безнең милләт безнең мәдәнияте, сәнгате матур картина булып ятачак. Төрлебез төрле якка чабышып түгел, барыбыздан интереп бер максатка юнәлгәндә матур һәм күңелгә ятышлы, тарихка кирип калырлык, достойны булып калачакбыз. Күрәм яшьләрнең омтылышын институтта эшли башлагандан бирле. Аларның нишек иттереп җырлыйсылар килә. Бәлки әле алар күбесе аңлап бетермиләр дә. Минем җырлыйсым килә генә диләр алар күбесе. Ләкин аларның күңелендә ул барыбер бар. Мин татар, һәм мин татар җырын җырлаячакмын. Һәм мин үзебезнең татар сәнгатен үстерүгә үзенең өлешемне кертәчәкмен дигән уй бар. Ләкин алар күбесе бәлки аны аңлап бетермиләр. Аны вакытызы белән барыбер. Ишен иҗат кешесе аңлый. Һәм үзенең юлын шушы сукмактан дәвам итәчәк.
Телимме, теләмимме, менә сине тыңлаган кешеләрнең, сине караган кешеләрнең, менә урта хәлле кешеләрнең, гаиләләрнең, күбрәк хатын-кызларның соравы тула инде. Шәхси тормыш турында синең. Асыл яр кеудәме икән ул, түгелме икән, ничек яши икән ул дип. Синнән сорамаганга күрә, синең турында төрле имеш-мишләр китәннәре, ялгыш кына, әйе, мин аны ишеткәнем, шулайдыр ул. Юк, мин алай түгел, булай ишеткәнем. Менә үзең төгәл җавап бирсәң, андый төгәлсезлекләр булмас иде.
Шәхси тормышка килгәнем мин әлегә кеудә түгел.
Күбрәк тормышыңны иҗатка багышлаганың
идеме? Күбрәк тормышымны иҗатка гына дип әйтә алмыйм мин, чөнки әти-әни, үземнең гаиләм бар. Мин күбрәк авылга кайтып, Казан белән Мәскәү арасында йөрим инде. Казанда яшим.
Менә кешене кайгыртасың, ялгышмасын.
Мин әлбәттә кайгыртырга тырышам үземне, якыннарымны күбрәк. Нәрсә дип әйтим инде, барлык урта хәлле кешеләр кебек урта тормышта яшим дип әйтә алам инде. Белмим мин аны хәлләтегә. Үземне күккә күтәреп шундый ниләрдә яшим дип әйтә алмыйм. Анда бөтенләй яшәү сыйларында начар дип әйтә алмыйм.
Димәк инде, хөрмәтле тыңлаучылар, әйе.
Кияүдә түгелме?
Ярый, аңлашылды. Димәк инде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Асыл ярның үзен күреп ишетәсегез килсә, киләсез 12 концертлар залына 14 15-нче гыйнварда, шулай бит. Асыл ярның энергетикасы миңа да күчте. Һәм инде концерттан сездә шулык энергетиканы күбрәк энергетик алып китәрсез дип ышанып калам. Бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар Асыл яр.
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән очрашуларга хәтле. Сау булыгыз.
Тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.